ju flet Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Ju e në programin me rubriken radiofonike të së martës ju kumëtojmë lajmin e mirë. Komenti i ungjivit nga Don Marian Paloka në studio. Të martën e kaluar të ndëruar dhe gjusë, ndërprem komentin e ungjivit të Marku që si vjetë Don Marian i ka filluar të komentoj për të ndalur tek krishtlinjë, arfimi i krishtlinjës në ungji. Dhe kemi biseduar se për krishtlinjën flasin ungjilli Mateut e ai i Lukës, ndërsa ai i Markut dhe i Gjonit jo flasin në mënyrë këtë tjetër. Don Marian Paloka, pra kemi folur për genealogjin që Mateu me njëherë në fillim të ungjillit të ti tregon për Jezu Krishtin duke treguar rrugën, vijen që zgjodhi hyr për të hyrë në histori e në marrë natyrën tonë njerëzore.
Pikërisht, pra, Zoti, thamë herën tjetër, ka përqafuar historinë e popullit vet dhe mishërimi i Zotit kuptohet për besimtarin si përqafimi i Zotit me historinë edhe të çdo njeriu. Pra, secili është i hapur ndaj ardhjes së Zotit në jetën e vet dhe Zoti e shëron njeriu duke e prekur, duke e përshkuar tërë historinë e tij. Tani ungjit pastaj Marku nuk flet sigurisht për mishërimin e Krishtit, por të vërtetën e mishërimit të thotë që në vargun e partin, fillimi i ungjillit Jezu Krishtit, birit të hyjit. Në fakt, tregimet e mishërimit të Jezusit duan të tregojnë originën e bisis hyjnore të Jezu Krishtit. Dhe originën e bisis hyjnore, Mateu e tregon duke e folur për Marin dhe Jozefin. Pra për kontekstin, përveç historisë së madhe të familjes së popullit hebre, ai fillon të angushtojë rrezën dhe të flasë për një histori tjetër. Më të ngushtë, më të vogël është historia e familjes brenda së cilës lind Jezusi. Pra, mund të themi se tregimi i Mateut shkon me rrath koncentrik që vin duke u fokusuar, duke vënë në qendër të vëmendjes pastaj në fund Jezu Krishtin. Është familja e madhe e Izraelit dhe janë pjesët e para, vargjet e para të kapitullit të parë të ungjillit sipas Mateut, historia e Izraelit, breznit. Pastaj më një herë pas tregimit breznive, Mateu thot: "Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu." Dhe flet për dy personazhe të tjera, për Marin dhe Jozefin. Maria, nëna e tij, pasi u fejua me Jozefin para se të banonin së bashku, u gjet shtazën për virtut Shpirtit të Shenjtë. Pra, menjëherë ungjilltari fokuson një tjetër kontekst brenda kontekstit të madh të Izraelit, kontekstin e familjes së Nazaretit. Dhe në këtë mënyrë historia e Jezusit fillon duke u bërë dal nga dal historia e tij, histori e futur brenda ngjarjeve të mëdha njerëzore, por ngjarjet e mëdha njerëzore nuk janë asnjëherë të tilla nëse nuk kanë edhe një konkretësi vendore, edhe emrash, edhe historisht personale të personazheve të Biblës. Familja e Nazaretit atëherë bëhet konteksti i mikpritjes së kësaj ngjarje të jashtëzakonshme të fjalës që bëhet njeri. Pra, fjala bëhet njeri brenda një familjeje.
Don Marian, edhe Luka në ungjillin e tij i referohet në ngjarjeve historike, ai i referohet pushtuesit tek popullit të Izraelit e perandorisë romake, edhe thot në atë kohë Cezar Augusti dha urdhër për regjistrim popullsisë e tjera për të ardhur pastaj tek personazhet e tjerë, do të thonë i vënë engjujt në qendër si kumtues të ngjarjes që kremtojmë tani me 25 dhjetor.
Sigurisht, gjëja e bukur e gjithë tregimeve të mishërimit të Jezusit ka të bëjë me dy përmasa. E para është përmasa e normalitetit të mënyrës së si Zoti vjen në histori. Ai pret me durim si çdo fëmijë 9 muaj në barkun e nënës vet dhe lind përjashta në një kontekst historik të rutinës së administrimit përditshëm, kur populli duhet regjistruar në bazë të dekretit të asaj kohe. Jezusi vjen në botë në heshtjen më të plot, në fakt kisha për dy shekujt e parë nuk e ka kremtuar me solemnitet krishtlinjen, sepse ishte Pashka, festa e madhe dhe mbetet festa e burimit të gjitha festave. Dhe krishtlindja ka kaluar në heshtje të plotë dhe ka marrë rëndësinë që ka marrë vetëm pasi kisha ka reflektuar mbi tërën e jashtëzakonshme të faktit që i përjetshmi, i hamshueshmi, i patrupi, Zoti bëhet njëri, hyn brenda saqeve njerëzore dhe përdon po. Prandaj Luka, ndërsa na tregon vlerën historike të ardhjes Jezusit mes njerëzve, prandaj rëndi gjitha ato emra guvernatorësh, qeveritarësh edhe prokurorësh. Luka bën një historianin e Mirëfillt, bën rolin e historianit Mirëfillt në tregimin e ngjarjes së lindjes së Jezusit. Pra, ai na tregon se është ngjarje historike kjo ngjarje, ka ndodhur në kohë dhe në hapësirë, tregon vendet dhe tregon rrethanat. Por në të njëjtën kohë Luka jep edhe dëshmin qellore. Pra, ngjarja që ndodh në kohë dhe në histori dhe në hapësirë është një ngjarje e një përmase që nuk mund të shpjegohet nga vetë koha, historia dhe hapësira. Ka nevojë për një kumt. Edhe kumtarët vinë nga qielli, janë engjëjt. Fjala engjël do të thot kumtar. Kumtarët këndojnë lavdinë e Zotit. Dhe lavdia e Zotit tashmë është mbështjellë me trupin e një bebi të sapolindur, një foshnjë të sapolindur. Pra aty brenda mishit të asaj foshnje që Maria nxjerr në dritë, është e fshehur lavdia e Zotit. Brenda historisë së njeriu gjendet tashmë lavdia e Zotit.
Në nënvizim tjetër i ungjive që flasë për fëmirin e për mishrimin e Zotit, është edhe ata që pranojnë të paret këtë mesaj, këtë risi themelore të varfit më të fundvet, nga barin të këtjeret.
Sigurisht, edhe për këtë ungjit kanë një notë, një shënim shumë të vogël, por jashtë zakonisht shumë të më thanës. E, të varfrit edhe të thjeshtët, të pakultivuarit, të pashkolluarit, përveç dietarëve që vihen në kërkim të Jezusit, pra të varfrit, barinjt, sikur se dhe dietarët, pa ditur se kush është Jezusi, duke shkuar tek Jezusi, duke ndjekur yllin, thot ungjilli, ndjen një gëzim. Pra vetëm thjesht në faktin se ata po ndiqnin yllin që do t'i çonte dikund. Në të vërtetë, shtegtimi i njerëzit me Zotin nuk është një shtegtim që duhet kryer të gjithë në njohjen e plot, në pranimin e gjitha dogmave me një herë, ne njohim dogmat, njohim katekizmin, njohim doktrinën, e pranojmë gjithë doktrinën, jetojmë sipas asaj doktrine dhe në këtë mënyrë ne kemi një marrëdhënie korrekte me Zotin, bile Zoti duhet na shpërblej për faktin që jemi investuar dhe kemi shpenzuar kohë dhe energji për ta njohur, për ta pranuar e për ta dashur. Jo, tregimet e fëmirisë thonë se edhe pa ditur se kush është Jezusi, ylli pra është një shenjë kozmike, por i çonte dikund. Edhe udhëtimi i fesë nuk duhet të jetë një udhëtim që na bën të përsosur me një herë. Është një udhëtim që na vën gëzimin në shpirt në momentin që na vën lëvizje, na bën të ecim përpara për të shkuar atje ku Zoti nëpërmjet asaj shenje dëshiron të na çojë. Pra, të thjeshtët janë më të hapur ndaj shenjave. Dhe pikërisht këtë gjë duhet i kërkojmë Jezusit në mënyrë të veçantë në kohën e Krishtlindjes, që të na thjeshtojë, na bëjë të thjeshtë, na bëjë të aftë të gëzohemi me shenjat e vogla që ai do të na jap, sepse sa yje na qen Zoti në jetën tonë të përditshme, që na bëjnë të kuptojmë se ai po kujdeset për ne dhe ai po vjen tek ne. Të mësojmë të lexojmë yllin që Zoti vendos në jetën tonë dhe kjo t'i mjaftojë zemrës sonë për të arritur gëzimin.
Kjo pra, ju duke e falendëruar Don Marian Palokën, është edhe porosia që buron e vjen nga ungjit çdo njërit për nesh që të kremtojmë vërtet shpirtërisht lindjen e Krishtit në jetën tonë.